Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi me ju dhe në këtë edicion të fundjavës ju sjellim episodin e radhës Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Kolegja Die Morina ka zhvilluar një bisedë me themeluesin e komunitetit ndryshimtarët, mentor Dida. Antarët e këtij komuniteti që janë rreth 120 çdo muaj kanë nga një sfidë e cila i ndihmon ata në ngritjen e mirëqenies personale e që pashmangshëm transmetohet në rrethin ku ata jetojnë. Ju lëm me kolegen Die Morina me rubriken Libertas.
Nuk është marre me lypëndim, nuk është marre me menda me tjerë, nuk jetu i ullë poshë nëse jetu thanë hesë, jom të undi mirë, ko mangë, thasë hej, që kjo është që të menda, nuk është marre me punu me vetë, mi thanë jo, adin qka sot s'po du me dalë me pikafe, sot po du me dalë në park me hecë, adin nuk është marre me prioritizu vetën.
A keni menduar ndonjëherë se sa orë në javë ja kushtoni vetes? Dinamizmi i shtuar i jetesës ka bërë që njerëzit i kushtojnë pak kohë vetes, me aktivitetet që ndikojnë pozitivisht në shëndetin mendor dhe në të qenit më efektiv në përballje me sfidat e ndryshme emocionale. Mentor Dida, 33 vjeçar nga Prishtina, pasi ka studiuar për inxhinieri dhe ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kthyer në Kosovë ku ndër të tjera ka formuar komunitetin ndryshimtarët. Qëllimi i këtij komuniteti, i cili tashmë ka rreth 120 anëtar, është që njerëzve t'u ndihmohet në gjetjen e metodave për menaxhimin sa më të mirë të kohës dhe mbi të gjitha, theksimin e rëndësisë që ka mirëqenia personale e gjithë secilit. Unë jam Die Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, mentor Dita flet jo vetëm për ndryshimtarët, por edhe për përvojat personale dhe sfidat të cilat ai ka arritur t'i kthejë me energji pozitive dhe ndim komunitetit. Mentor, faleminderit që më prune mas falim e një ven jashtë qytetit. Qka është një ndryshimtar?
Faleminderit që erdhe në parkun e qytetit. Një ndryshimtar ose ndryshimtare është një person që e ka kuptu që për më ndryshu rrethonat, mas pari du të më ndryshu veten. Ndryshimi vjen prej vetës. E kur t'ja njës më ndryshu veten, kur t'ja njës më bo verzion maj mirë e vetës, atëherë kime qenë edhe kontribus maj mirë ndryshimeve jashtë teje. E qaj është ndryshimtari, edhe nështë ndryshimtari është qaj personi, që e kuptojnë që atë sen edhe jep vetës në leje, me shkun që të rukëtimin e ndryshimtarit, mu bada faqun dështa me do pjesë të vetës që edhe nuk janë të rahatshme, po shumë të vlefshme mu bada faqun, se mandi verzioni tjetër që vjen mas të e kalimit, që atë në është një verzion që jep ma shumë bësqeshje, edhe dyqysh jep një farqëllimi ma të shnosh njët.
Kur ke fillu me këtë njësë edhe tash është e këthime në komunitet, pse e ke patë nevojshme që duhet me qeni njësë me tilë në Kosovë?
Pa e shu që Kosova dhe në 2 milion vetë, 1 miliard probleme, dhe në dhe najherë po ankohëm shpesh, po kena najherë që e Kosova s'ka asë një vlerë, s'ka asë një senë, dhe në po qojmë vetën me një deregje, dhe në kur s'kena qenë ma mirë me këshyra lalë, që tash kena pavarësi, dhe kena sështu të njekë policia, unë kërë kam qenë fëmi, delëshin më halë, dhe ke nishë në nishë, duke mu më shefë, mu më shduk me njëherë, edhe tash e kena një falirie, po s'po dim qysh me bashkëpunu, qysh me gjithë vetën, qka me kontribu, edhe ne për qëtë proces në Kosovë, kur ko mardhë mas 13 vjetë në gyrbet, edhe ne kom pas një farëndjenje që po bojnë shumë, ka shumë njerës që po bojnë shumë senet mira, po kush janë këta njerës, edhe ne pedim kush po vjedhë, Po kushtë të bu diçka mirë, edhen, edhe qka jënë të bu njerës që jënë të dasht me bu Kosovën verë matë mirë, jënë të dasht me bu ndryshime, qysh po vim na bashkë, qysh po përkrahim njëni tjetrin, qysh po zhvillohemi, qysh njerës që ndështa po dojnë me qenë qëtë rukëtim ndryshimtarve, së jënë të mujtë me gjithë vetën, jënë do kurtha në Kosovë, edhe në kurtha e, edhe në, unë e thëmë, qilizmi toksik. Se për qilit është shumë mirë, po me qilit, në kafe me shku kështut, për mi mënyrë që shmi mi anashkallu sene që duhëmi mu balafaqu, ajo është shumë keshë, edhe në tjeshtë duhet mu balafaqu me sene. E, alternativa në Kosovë nuk keshë, edhe shumë pak ku me gjithë vetën, ku me gjithë një grup njerëzve që i kanë ondra. Një grup njerëzve që dojnë me qenë ndryshimtar, edhe që janë ndryshimtar, ku mi gjithë, qysh mi gjithë, s'kesh një hapsirë, s'kesh një venë me shku ku keshim qësi muhabete, ku keshim programe tila për me përkra, njëni tjetërën edhe thjesht që ajo lindi që edhe nëse s'ka, pëse mës me qitë, edhe pëse mës me bodi, shka që mje vlerë mu, po edhe komunitetit edhe njerëzve që tash, edhe nja kemi njësë iniciativës komunitetit ndryshimtarve, edhe jena një komunitet, i kena gati njështë në 20 vetë, ta që i kanë marë pjesë në për aktivitetet tona, edhe edhe njëna komunitet shumë i mirë, knaqëm, edhe njone me tjetëri, me sfidojmë, edhe diqysh njëna bo shëqni, edhe pse ndryshimtarët është edhe në SHPK, edhe njëna taman biznis, por nuk është qëllimi biznisit mu botë pasën, edhe në dojmë me pas një qëndrushmërit biznisit, po qëllimi është që me qene qëndrushme, që kjo që kjo komunitet me pas aktivitete, edhe thjesht organizimet me ndodhë, mënyrë që edhe njështë thjesht me pas një ditë javës, që jenë të akushtu vetës. Edhe në dishka një tajte, në tajte të kena, që tajteve e kena një punëtëri, i kena dësane që ndodhin.
I përmende ma herët sfidat. Si funksionojnë ndryshimtarët? Që kanë do të ejnëtëve? Që kanë sfidat?
Po na që shë organizohëm, dheri që tash, gjdo muje kena ka një sfid. Edhe sfida është e qërë kur jena rahati, nuk zhvillohëm. Rahati kur je apin kafe, del i bën sa në gjithë njëtë që i ke bo. Kur e bën një sfid, atër që ajo qëtë pak jashtë rahatis, që atër zhvillimi ndodhë, dhe që atër kur nuk jenë panik, nuk je ashtu, edhe në panik, nuk je rahat, po je në mes, në një zonë zgjatjes. E që aty ku je që aty ndodhë mësimi, kështu që në gjithë muje kena ka një sfid. Dhe në përshambull, nëntore kena pas sfidën e mëngjezit, 10 ore kena pas sfidën e meditimit, njanar sfidën e manifestimit, shkurt sfidën e energjis, mirëqenjes, e kështë me radhë, po në qëto sfida, për shambull, e kena ka një aktivitet që e bojmë, ka një praktik, se sështë kjo vish informat, dhe me tregun, po, që me meditu është mirë, nice, sështë kurgjo, po, hajde, në sfidë që më mësu me meditu dhe me meditu çdo ditë për një muaj. Këqyre që është. Mas një muaj nëse së pëlqen s'ki qa e manë, abiden, po provoj, jep janë shtytje, se që të konsistencen, që të disiplinën me pru, është shtirë, e dvy një komunitet, dvy një përkrahje, që qysh mi integru që të sene një jetën tonde, edhe tajt e ve, na, edhe në këqyrim, hej, qysh shkoj që kjo, ndoni në grupe, qka po funksionon, qka s'po funksionon një jetën tonde. Edhe në dhe njështë tojnë valaqëre, e kom vreci, për shambull, kur po pi alkohol, mani s'un po flehe mirë, kur po s'un po flehe mirë, mani kur po qona, s'po kom energji mu meditun më njëse, mani kur pja njës dita, s'po kom ko për vetën, a vëden? E kështu që, ndështa, a ke provu, ndështa me pi njëher njëve, vese, triher njëve, vëden, me kështu, ose me lanë, ose edin, edhe mani, okay, haqë që po provoj, që t'jav, vjenë të ta din qyrë shumë një mëj, se që t'jav nuk pita, edin edhe thjesht u qovan më njëse, bona meditimin edhe kesh pata shumë a shumë disiplinë. Qito procese ndodhen edhe në mes grupeve, unë s'jom mësus aty, edhe unë jom facilitator, do me thonë unë e vishë e moj hapsiren, bëj pytje, i ndaj njështë në grupe, ata janë të nda, ma në kthejhëm, i marim mësimet, i bojmë bashkë, edhe është një mënyrë shumë tjetër e mësimit, edhe nuk është unë e të dhonë mësim, po unë e të kryu hapsirë që njështë mi nda mësimet e të në menjoni tjetër, në me këqyrë që apo rezonon e qas për rezonon.
Prej përvojës të ande, sa ka kultur të meditimet në Kosovë?
Na kena hekshëm. Dhe në kena hekshëm jo vish pe duftës këto kultura jon ka qenë fokusume në mbjetes. Të tithë kohës ka qenë mbjetim. Dhe në përshatën ajen kena komunitetin e rrëllum shumë. E, kur është puna mbjetesës, meditimi nuk vjen shumë shprehje. Meditimi vjen shprehje kur vjen puna e kur kryet mbjetesa, ma ne qka.
A e kemi kry mbjetesën?
E kena kry në aspektin jashtë neve. Po mrena neve halojnë atu jetu si me mbjetu. Edhe në është që kjo proces shumë real. Edhe në ishe për shambol e bërë një shpi, jo dhe një shpi, po që ajo nuk është qka e të lyp. Edhe në ti e të lyp sigurin nuk mund është ndështa me gjithë jashtë. Edhe në sigurin do të me këshyrë, okej, okay, pëse sponina e sigurët. Kura adreson një problem t'il, mund është ja të psikologu, ja me hi far meditimit t'il, ja më shku me gjithë nëj religion, nëj praktik, qka do të diçka që i pëlqen ty, me shku nëj festival, qka do retreat, që shkon me një vend, që t'jesht jetu e këshyrë që, okej, okay, kom shpin, kom ratin, kur ma ratë s'kena qenë, qa po mungon. Kur është që ajo pytja, që atër është meditimi, është një shka që, ha, mendja jam, është i kriju qëto scenario, që to nxarje që po mbojnë dëm. Në përden, mendja jam është tu thonë, a, që s'ka këtu, a, që kjo, hej, e ki shpin, e ki ratin, ka dale, merë frimë thellë, shijoj e jetën, rritë kualitetin se qysh jetu i përjetu senet, edhe në delë këshyre përendimin e dilit, delë më parkë qytetit, merë frimë, edhe në me pas, mi kuptu që nuk janë veç senet materiale, që ka na dhojnë që atë senë, dhe ato ndimojnë, dhe në paj pas që ato, paj pas një bazë, është shtirë, po ma një koreki një bazë, edhe ma një të doshë, ja, po du me rritë bazën, e me rritë bazën, sa po dënë me rritë bazën.
Nëse dikush që përna dëgjën, është kureshtar me ditë a funksionon, ose si funksionon, krej kjo që ka jeni të e bo me ndryshimtarët? Çka duhet me ndryshu në rutinën ndoshta ditore që e ka gjithë se cili me rezonuar ndryshën shoqëni?
Uf, shumë pyetje të mirë, se në sens që shumë njerëz e kesh kuptojnë. Edhe e kesh kuptojnë, mendojnë që mentori ose ndryshimtarët kanë me ta dhënë ty një metodë që ti me qel vetën. Jo, na jena këtu që ti me gjithë metodën që funksionon për ty. Edhe në gjeje, provo plëtsane, këqyr, edhe nësë të sjetu këqyr, atër që bo skeptik të njëtë në bënë, po gjeje diçka që është mirë për ty, edhe nësë se ke gjetë, hajde, e gjeje në bashkë, edhe në këqyr që ka po bojnë tjertë, mësë opinioni tjetërit, kështu që esenca e krejtë që ka e na të bojë, që ka në bënë neve më ndryshe, është që në ndojmë praktika me njëni tjetërin, po se cili person i ka të vetat e gjenë qka funksionon për ty, a përden qka është e ndështa për nëjë konsësht meditimi, unë e kuptoj, a përden nëjë kush dënë mu fal perfekt, po gjeje nëjë kush dënë me shku hiking super, shko përden shko, qka do investimi, qfar do kohë, dika që të bën person më të mirë, që ta qelë zemrën, qka do të kovë që ajo gjeje edhe ma një bone një farë discipline që me pru që ato, jo vish një herë, dhe që ajo është vështërshia, se na kete dim, edhe në ku shkojnë fitness shumë një në mirë, ose kur bëj meditim, knashna, ku shkojnë yoga, po ma një jetë apo ndodhë, që shmi u rikëthy, nëse dënë me qenë efektiv në shëshni sëd, ti dush me punun vete, ma shumë se që punën pun, se kur punën vete, më pun një shumë ma efektiv, edhe në diçka që 7 orë i ke punu, 2 orë kryn me pas fokus. Po kur s'ki fokus, as 7 orë, as 10 orë se krynë. Kështu që, qa po banë për me po pak më të mirë fokusin.
Prej kur ke fillu këtë njësë, qëra ka qenë pjesa më problematike, me thonë, sa kanë kuptu nevojen njerës për me umarë me vetën pak më shumë, ose qështë e kanë pa si proces?
Pa njerës që registrohen, vishë e kuptojnë. Dhe ne kuptojnë që kur bojnë diçka për vete, shumë më mirë njëhen. Dhe në kështu që është një grupi njerëzve që vitë që kuptojnë atë punë, e vinë këtu për me bo disiplinë. për me pas komunitet që mi nda për vojat, me këshu rebe qysh po, qëfar meditimi po bënti, ose hej, qysh pi qasësh sfidave tua, qëta është edhen, me mësu pak ma shumë që me integru njëtën e tëne, edhen, qysh të është një grupi njerëzve që vinë. Një grup tjetër është që janë, kanë hup shpres, edhe në thjesht janë aty që, valla, s'po ka kur gjo, edhe në s'po kam ku me shku, edhe shko aktu s'më për, hajtë ashtë vita, përvoj, edhe në dhe vinë edhe ma një thojnë, a për i me qëtu të kokit joa, edhe në ashtu në herë, bilja thë ishin shumë, a jeni fake, edhe në së thjesht nuk ja uroke, kur vjen me një grup, edhe janë 30 vetë, edhe 25 janë të bësish, pishtu, të shtu, mirësi, plët zemër, edhe në dhe qysh të shenë, edhe në kom pas raste që të ke qysh, edhe në qka është të ndodhë, pse ju qyshtu? Dhe shohë qërë, kur punan me vetën, edhe në manjë rëthosh me njerës, ajo vishë intensifikohet, edhe në dhe qysh është një farë energjie që i agjujmë një një tjetër, e si të shihëm, ja nisim me kesh, knaqëm, edhe në njerës që ashtu në arë edhe kuptojnë që, wow, po duk në adhon me punu me vete. Në mani kure bojnë që të sen, që të dëshirë, atër na jena për me aty për mi shërbyja, aty në derin maksimum. Dhe në kom njerës që janë aty njëna si pjesë e komunitetit, dhe gjithë bojnë komente, gjithë bojnë sene, po nuk e marin atë hapin që, hej, edhe në, se diqysh është, unë e, ma bojnë, unë e s'kom nevoj. Kom njerës që, veç bojnë hajgare, me që e më të bo. Aty në njerës, dhe në herë jep shë energji, për tash, dhe i kom kuptu që është diçka mrena aty në, ku me di çfarë vujtje kanë, që bojnë që asë që shpenzojnë ko, koment me shkrujtë, a, oh, ti letë e ki kështë, edhe në kashin, ja.
E përmendit që nuk ke qenë në Kosovë për disa vjetë, sa të ka formu derin që të pikë, sa me marë një njësë të tilë për me akushtu vetës, edhe për me indimu komunitetit, qysh me ja dalë me u marë me vetër më shumë.
Paj, unë e kom shku 18 vjeqarë, si i kom bo 18 vjetë, 2 muj masi që i kom bo 18 vjetë, kom shku në shkollë të mesme, semestrin e 2 të shkollët vitit fundit shkollës mesme, me një program exchange, kështu shkëmbimor, kom shku në Kaliforni, edhe para se me shku në Kaliforni, edhe në ashtu, wow, kom me shku në Kaliforni, edhe në kështu në Google, Kaliforni, edhe në me plazha, Los Angelesin, San Francisco, në edhe në kështu shakrej që to dhe në vizlojshin sytë e menzi spritra. Po, kër kom shku në Kaliforni, kom qenë me një pjesë që është krej shkretin, edhe ka pas krim shumë të nalt, edhe ka pas, për shembol, me armjën gjujtë në shkollë, ka pas policia na ka mësu qysh mu mrojt prej përdoruzve të drogës meth, se ka qenë një meth epidemik aty, edhe thjesht vishin shkollë dhënë shumë sene, dhe kom qenë me një familje abuzuse, edhe që kanë abuzu alkoholin, po edhe mu si punëtor fizik, edhe kena pas 11 qenjë, për edhe tyli farë film me bo për këtë punë, dhe thjesht qëto vështirësi, unë kom pas mundësi që me thonë, edhe në qëka së përdu mu marë me që të sen, po përdu mu këthin Kosovë, marahat këto, nana, baba, mi bojnë senet, edhe në, po aty mani më ka forcu pak, okej, okay, qysh mu balafacu me qëto vështirësi, me një mënyrë që sështu ma marë jetën, edhe në sështu ma ullë kualitetin e jetës, edhe mani e kom pa që na e kena fuqin, edhe në mjë të qasë seneve, senet që ndodhen, ndodhen. Den, po dhe na qyshi qasëm, asaj e shumë e rëndësi. Dhe që aty ka dalë, ka dalë, ja kom njësë me formu qëtë, edhe në s'kom nevojën e me lanë qëtë personin, me madhanë qëtë nervozën mu. Edhe në dhe me pas një farë distancë, që aty ja kom njësë me forcë, ka dalë, ka dalë, që si me abuzus të punu, të jetu. Që mas një kohë, ma një e kom pa që kom fuqit dishka mrena, është një farë procesi që është ndodhë, që i për i me shnëshëm të i marë qëto sene, edhe kom vazhdu që ashtu, po mas një kohë e kom pa që edhe një, ja kom njësë edhe me pas sukses pak jashtë me, edhe nëse kesha andra, edhe në kesha një qëllim që jëmë që aty dësha me, edhe në me kontribu më botë, edhe në kesha andra, edhe në mas një kohë, të jeshte kuptova që s'po du mu bo inxinjerë si baba, apo po du mu bo ndryshimtare, edhe në po du mu ndimu njerëzve që me gjithë që të fuqin me anë atyre, që çfarë do sfida jeta ja gjunë, ato mundëm mujmë i përdorë për plehë, dhe në plehë që i murit lullet, edhe në thjeshtë mu zhvillu, e najherë, kur na vjen na i zvështërsi, nuk i kena veglat, nuk i kena mencin, nuk i kena rethin që i me përdorë plehën për lullet, po e qesim për mi lullet, edhe në dhe mani ajo
është në shtu nga bodam. Kështu që Amerika ka qenë shumë vështirë për mu, e që ato vështirësi më kanë formu që me pas vetbesim, që me pas me punu me veten, shumë me punu me veten, aty se kom pas edhe në familjen që shkanë edhe pini qaj edhe i qanë halët, kom qenë vetë. Edhe në dhe edhe në që ato momente dyqysh vetë shtyn bota që me këshyrë mrena vetës, edhe në hej, qysh mu që të ndjenë që e kom që të qysh me procesu, qysh me zbërthy, edhe në qysh me transformu që të ndjenë prej nervozës, prej dëshprimit në inspirim. Edhe në dhe që të sene ja kom njësë që të proces të mrendshëm me ndodhë, po dhe dyqysh mu ka qelë një farë horizonti shpirtnor kur kom qenë aty, se kom studiu fizikën, një kohë dhe fizika so ma theli hin, ashtë ma shumë me kuptën që ka thujmë na që jo realitet, edhe nuk është bashkë real. Në hajna plët atome, edhe një nivelli na krejt njëtë. Dhe në kërë e këshyrë, hollë hollë, unë e ti kena atomet e njëta, i kena qelizat, ki qëto sen jënë të ndodhë, po dyqysh një farë mërkulli është të ndodhë që na i kena një farë përvoje individualit qësaj, edhe dhe në kërë e kuptën që shto dhe kur t'i shen njërë tjerë, edhe në ta qelë një farë, wow, edhe në jena ketë njëtë, edhe në ketë është një jetë shumë e bukur që muj me lundrun të, edhe ma një qështu, edhe në kej qëto përvojat më kanë qitë me një pjesë që jëm një edhe e komri ku jëm sënë.
Kjo nuk është hera e parë që e ki pas me thoni njës me synimin, me pas sa ma shumë pozitivitet në shoqni, me ju qasë problemeve ndryshe. Vitin e kalume e ki pas një njës më tjetër, gjuj me dritë. Çka është gjuj me dritë dhe pse kanë?
Gjuj me dritë, motra e më drita, ka ndru jetë 2014. Edhe ka pas një jetë shumë të vështirë vitin e fundit saj, edhe nëse u pas kthypi Gjermanisë, së në gjejke vetën Kosovë. Edhe kur ndroj jetë, krejt njerëz janë nesër me shkrujt, o, drita, ka qenë shumë njerë mire, ka pas për kraje, o, qërë ylli Kosovës, edhe 100 milion sisane, edhe falimderit shumë krejt njerëzve, po se isha kutja këshin shprej, kështin kur ka qenë gjallë. Edhe qysh me pas vlerë, sa ajo sunit e vlerësu me heq. Edhe në dhe mani thash, wow, edhe në qysh presim në herë, kur njerëz me vdek për mja shprej dashnin që je kena, edhe me gjuj me dritë kom tentu që njerëz me gjithë kurajën që mja shprej dashnin një një tjetërit. Edhe në dhe kom bo, një 11 javë me radhë, dhe në kom qitë ka një postim për një personjetën tem që i ka shumë vlerë dhe i kom falimderu, edhe në publikisht në Facebook, edhe kom përdor hashtagën Gjuj me dritë, edhe në kom po mani shumë njerës të thonë, wow, edhe në shumë me vlerë, edhe në se s'dit kur ish ku shkojnë njerës. Pa në ke qaj dashni me mitë, me rana te, për një person, mës me shku mi thonë, hej, falimderit për këtë, që sanë, është energji e humbën, dhe në kështu që është mirë mja shprej, sa e në gjallë, gjithë dhe ditë, se si djetë jetës. Qaj është levizja?
Sa kanë diku ajo mandej për me mbrite ndryshimtartë, do me thonë edhe si përvoj, edhe si emocion që e ki kalu me humbjen e dritës, si përvoj personale, po flasë, qështë është ajo rruga me mri diri qëtu ku jeti sot për shambu?
Që vështërsie me vdekin ose diçka që ndodh pa prit mas edhe në është mu për mu ka qenë te për fështirë se s'kom dit me procesu edhe në tjeshtë ato emocione më ka metë mrena edhe në se këtu kërësh në është më su mërzit mentor edhe në më su mërzit se edhe në më su mërzit më s'kaj se ti duhet i fort me qenë para prindve edhe në edhe në okej edhe në me shapër zemër para prindve me qenë i fort po ajo budalaki është. Edhe në kur është diçka që e ronë të të ndodhë djetë, me qenë i furt thejet, me qenë guri, thejet guri, du të me qenë shpuz, e but, që kur të rogë diçka, vup me marë krejt ato, dhe mani ka dalë, ka dalë me shtymë rapa. Edhe në qashtu është si feder me qenë, edhe një farë mënyre, e pa e marë që ato, pa e procesu, pa kështu, për mu ka qenë shumë fështirë me mja gjithë qarën, edhe në të isha, pse kom të në qëtë angst, edhe në shkësha të psikologat, në psikologu në Washington DC, kom qenë, dhe thjesht, është të shanë gjepë dvogël. Në manja njësa me këshyrë, që ka tjetër, që ndështëta funksionon për mua, që aty e kom gjetë meditimin. Edhe në qajo ka qenë si një vegël, yoga, meditimi, praktikat shpirtërore, edhe një vishë informatat shpirtërore, edhe në praktikat. Edhe që aty e kom kuptu që pa investu në vetën, pa investu në mirëshenjen tonde për mirë mbajtje, nuk mund është me pas sukses në botë sodit. Edhe në dhe si akum njës me botë që atësen, edhe bota jashtë me ja ka njës, ja kom njës me marë qmime, ja kom njës me pas shumë ma shumë sukses. Kit bota ja ka njës me mdryshu, kur ja kom njës me punu me vetën, me kuptu edhe në qka është për i me, edhe qka është dhe shmendja tu e kriju një farë situate, një historie që sështë të shërmby ma, edhe, edhe që ajo ma ka dhonë një farë shtytje te për të madhe njëtë, edhe ndryshimtarët, kom doshi njështë tjerë me gjithë, edhe në qëto, me kuptu që, hej, so ma shumë punën me vetën, ashtë ma mirë ki mundi, edhe kur ndi është mirë, ashtë punë matë mirë ki me bojë me efikasitet. Nuk është e kundërta, edhe nuk është vesh me ndru, strategjinë qysh pi bojëm, jo, është edhe qysh jem rena, qysh për shion jetën, qysh për merë jetën, se pi qasoj, vinë zgjidhjet e vinë krejtësen e tjera.
Nëse dikush don me ju bashku komunitetit, qysh me ju gjet, çfarë janë procedurat, çka duhet me dit?
Po, për mua bashkangjit komunitetit, hajde në Facebook tonë, Mentor Dida, edhe shkruajm. Dhe çaj është e thjesht, ndoshta nëse përimet don me investu në veti, nëse don me punu që truktimin e ndryshimtarit, me punu me ndryshu veten, edhe me ndryshu Kosovën edhe botën, atëherë hajde, shkrujem, folim, tregoj qka është, edhe në qa të ndodhë, qa të muj, qfar sfide është, ose qfar seni, edhe në kena qfar eventi ka në plan, ose qka do që ndodhë, edhe në qa të lindoj me ty, edhe ma ne i këshur, apo funksionën ajo, na organizohem edhe online, edhe live, kena punëtërit, takime, cene, kena darka, edhe në këshu që varët prej kur, po dënë, edhe kena me pas evente që janë vish ka një event që me shiju pak, edhe me shishmu qka është kjo që mani nëse dënë me vendos me ardhë, hajde, nëse jo, mës hajde.
Falimderit për qka e të bo.
Po, shoqe, falimderit shumë, një sen që edhe më përdu edhe në bëgjusve që të mi thonë, kërë këmë qenë momentin më të shtirë, kom menu që jam vetë. Edhe piqësoj pune, gati me 120 vetë që jam pjesë e komunitetit, e kom kuptu që njerës të vujnë, edhe ka njerës që vujnë ma shumë, ka njerës që vujnë ma e pak, po ketë njerës që jenë atu vujtë, aty këtu. Edhe është shumë rëndësi me ditë që si e vetë. Kështë që mosu dërza, dje që si e vetë, ka pëllot njerës që dojnë me të përkra, edhe veç vazhdo jeta shumë e bukur, edhe qëto vështërsi janë veç ple për ti me mjell fara treja edhe me qit lule sa ma të bukra.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani. Mirëmbëjtje. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo etera që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.europaelir.org. Mund të na gjeni në të gjitha rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe aty mund të gjeni publikimet më të reja. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju lem takim në emisionet e radhës, të cilat transmetohen çdo ditë në orën 12 deri në orën 12:15 dhe në orën 16 për 30 minuta çdo ditë. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.